To není o tom, co vysílají. To je o tom, co nevysílají.
No jasně. Jo. To já říkám ta už česká několik televize, let tohleto, no,
ano,
to.
Ta česká televize, to je naprosto v pořádku, co tam dávají. Ale každá mince má svůj rub a líc.
No
měl by vždy dostat prostor jakýkoliv
názor.
Jak
tomu mám takovou sentenci, že abychom se ve svých životech správně rozhodovali, máme mít všechny informace, máme mít komplexní informace, protože jenom když máme komplexní informace, tak se rozhodujeme správně. Ano. Když je nemáme, tak se rozhodujeme špatně. Když se rozhodujeme špatně, tak taky lidé špatně volí. To znamená, že zvolí špatné politiky a špatní politici přijímají špatná rozhodnutí a pak to dopadá tak, jak to zrovna dopadá.
Ano, ano. To řekl moc hezky.
Jsem vděčen za pozvání. Musím napřed všem našim divákům a posluchačům popřát něco, co možná neslyší úplně často. Tak samozřejmě slyší často, že se přeje pevné zdraví, ale já jim hlavně v roce 2023 přeji, aby se neměli o moc hůře než v roce 2022.
Jak to, že nás ta vláda nezastupuje naše zájmy? Jak to, že nás nechá krvácet a ty nejchudší domácnosti padají na hubu?
No, protože zastupuje zájmy úplně jako jiný. Zastupuje zájmy cizích mocností, nadnárodních společností, včetně investičních společností, které jsou spoluvlastníky té posledních 30%. Spoluvlastníky, ne vlastníky.
Takže oni to nedělají z blbosti, ale za peníze?
Já říkám, že buď to můžou dělat, že jsou hloupí, navedení, anebo zaplacení.
No, co já na tom shledávám pozitivní, oni asi netušejí, že tady vyrábějí nového vůdce opozice. Jo? Když ten Ševčík by se měl těšit z toho, že takhle blbnou, jo? Já jsem si shlédl samozřejmě ty záznamy, protože, a to je ten velký rozdíl, který jsem tady zmiňoval, dneska mobilní telefon má v ruce kde kdo, těch záběrů toho
takzvaného... Taky jsem je všechny viděl.
Takzvaného incidentu to máš z mnoha úhlů všechno natočeno. No a přeci jasné z toho je, že Ševčík nikoho nemlátil, nikoho nenapadal.
Nikam se nedobýval.
Zastával se nějakého zmláceného
občana.
Takže mlátili tam jiný a přestože mlátili jiný, tak ten takzvaný skandál je proti Ševčíkovi, který tam nic zlýho neudělal. A tak on by se měl radovat, to je ten pozitivní komentář. Oni tady vyrábějí nového Václava Havla. Tentokrát se jmenuje Ševčík. Já mu v tom držím palce.
Já taky.
On je to totiž chytrý, slušný, vzdělaný. To je úplně ideální.
A navíc vypadá jako já, jo?
Ideální vůdce odporu, úplně skvělý, takže...
Říkám jako, že to snad někdo vymyslel, jako nějaký představení, který má úplně degradovat funkci českého prezidenta. Prostě, že nám tohle 30 let po revoluci, nic proti němu osobně, jo? Vůbec nic, jako jo? Ale prostě, jak se s tím máme smiřovat? A teď on jezdí po těch okolních zemích, jo? A teď je v tom Polsku. A oni mu dají tu známku Charta 77, jako by si z něj dělali legraci prostě, jo. A ještě říkají, nám nevadí, že byl komunista, ty, co se chovali slušně, ty jsou v pořádku. Či mimochodem, ukazuje se, že jsou různé druhy komunistů, jako dobrý, slušný, neslušný a tak dále.
Naši komunisti jsou zlí, ale jejich komunisti jsou
Německu, v Německu tam před tou zdí musel pozovat prostě berlínskou, no hrozný věci. Ale jinak jako já mu dávám 100 dnů hájení prostě a pravda, těch chyb už tam bylo docela dost a do toho zase nemusíme úplně zabředávat.
Zastavím. Já jsem teďka nedávno narazil na to, že oni už vlastně nejsou křesťanská strana, už nejsou ani demokratická strana, už nejsou ani lidovecká strana, protože oni už se nemenují Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová. Oni už se jenom jmenují KDU ČSL.
Tak to
Takže já jsem si říkal, že K by mohlo znamenat krademe, D defraudujeme, U udáváme, Č čorujeme, S smilníme, vy jste teďka ta kauza toho chlapíka, jak se nechával masírovat, a L loupíme. Jo. Takže oni už s křesťanstvím ani s demokracií, jak to tak vypadá, nemají nic společného.
Já ti řeknu historku, když jsem si povídal s jedním knězem a ten mi říkal, že volí jakoby to KDU, protože mají v tom názvu to křesťanská. Já mu říkám, ale otče, to je právě důvod, proč bys je volit neměl, protože oni dělají křesťanům jenom ostudu.
Co je za tu tendenci zpochybňovat tu klasickou rodinu?
Na jedné straně je to obrovské vzedmutí lidských práv. Přesvědčili jsme veřejnost, že má právo na všechno. Každý, že má právo konat, říkat, požadovat cokoliv a že proto sám nemusí udělat. Vůbec nemluvíme o odpovědnosti. A pak taky se stát moc nestará o demografii a o to, aby říkal, milí občané, je fajn mít děti, nehledě na to, že je fajn je vyrábět, ale je to dobré a užitečné pro vás i pro stát. Zatímco dneska stát skoro říká, ono tak je nemějme. A v časopisech se opěvují ženy a dvojice, které vůbec děti mít nechtějí. A to mně připadá neuvěřitelné, protože žijeme v nejbohatší době, v nejlepší době, v nejjistější době a v nejbezpečnější době, jakou jsme tady kdykoliv v minulosti měli. A přesto se objevují lidé, kteří děti mít nechtějí. Všechny minulé doby byly horší a děti se vždycky rodily.
Až do současnosti všichni prezidenti, jak Československa, tak České republiky, včetně toho komunistického období, byli prostě superstar té první politické ligy. Vždycky Masaryk, Beneš, zakladatelé státu, Gottwald, to všechno to byli generální tajemníci, předsedové strany. Ludvík Svoboda, nespochybnitelný válečný hrdina, z druhé světové války, Václav Havel, vůdce revoluce, Václav Klaus, otec transformace společnosti, premiér, dlouholetý předseda parlamentu, Miloš Zeman, premiér, úspěšný předseda parlamentu. Čili to byly skutečně ty osobnosti české politiky z té úplně nejvyšší úrovně. Dnes poprvé, teď vlastně najednou občané dostali nabídku z daleko nižších pater.
Já začínám cítit tady, že některý lidi chtějí, aby nás připojili do toho, mimochodem i fyzicky. Je to dneska možné. Já nechci, zase budou říkat, že já straším. Ale je to možné teoreticky, že budou chtít, abychom jsme my byli další oběty. Stejně jako dělá Ukrajina, oni potřebují někdo, kdo by tam bojoval a může teoreticky se stát, že oni by udělali i tady mobilizace. A já si myslím, že vidíš to taky jako já.
No já vidím taky to, že když na tohleto nebezpečí upozornila předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová na nebezpečí ty eskalace a že vlastně s Petrem Pavlem přichází někdo, kdo by tomu moc nebránil, a v ten samý čas šéf generálního štábu České armády mluvil o té mobilizaci a ona napsala něco o mobilizaci. A poslanec hnutí STAN Petr Letocha ji udal a Zuzana příští týden je předvolaná na policii, na nějaký ten odbor extremismu, že tam má vysvětlovat své výroky. No proboha, kam jsme se to dostali? Tady jsou
důležité je, že naše stanovisko od začátku je jasné, je pevné. My jsme absolutně proti válce. Tento konflikt, ať si vyřeší Spojené státy americké s Ruskem.
Ale pokud možno mírovou cestou, že dobré usednout za jednací stůl.
Ano. A proto také se snažíme vyvíjet veškeré iniciativy, které by vedly k pádu současné vlády, která nejedná v zájmu našich lidí a České republiky. To je jeden z hlavních důvodů, povězme si.
Fiala vyhlásil, že jsme ve válce. Ano. Zuzko, seš ve válce s někým?
Ne, já zcela jistě nejsem ve válce, ani nechci být a vždy bych udělala maximum pro to, abych do ní nevstoupil.
Ano, na jedné straně existuje zásada suverenita státu, že si může dělat v podstatě na svém území, co chce. Na druhé straně žádný stát není úplně omezený a musí brát ohled na svoje sousedy. A v tom roce 1962 se jasně ukázalo, že Spojené státy jsou ochotny jít do jaderné války, aby zabránili tomu, aby na Kubě, což tehdy považovali a dodneška v podstatě Karibik a celou Latinskou Ameriku trochu považují za svůj zadní dvorek, aby na Kubě konkurenční velmoc, to znamená Sovětský svaz, umístil jaderné zbraně. Takže tehdy se ukázalo, že ani Spojené státy prostě nerespektují to, že je neomezená suverenita státu, pokud to cítí, že ten stát ohrožuje jejich bezpečnost. Je jasné, že chceme-li udržet mír, tak by velmoci měli uplatnit nějaké sebeomezení. A měli by si uvědomit, že nemají lézt se svými zbraněmi anebo se svými vojenskými pakty prostě do bezprostředního sousedství jiné mocnosti.
Kde se stala ta zásadní chyba, když se teda pak prezidentem stal Zelenský, že teda nenaplnil ten svůj volební program, se kterým byl zvolený, že urovná situaci na Donbase a
mír, srovná, že oni ho zvolili jako prezidenta, který sliboval mír, a on velice rychle ty předvolební sliby opustil a naopak se z něj stal takový prorok války, kdy najednou předtím vlastně kvůli těm válečným plánům a tomu kritizoval svého předchůdce Porošenka. Vždycky, když se mluví o Ukrajině, tak se dneska všichni tváří, že ta válka začala 24. února, ale nikdo už neříká, že se tam válčilo od dubna 2014, a že za tu dobu do té ruské invaze zahynulo přes 14 000 lidí a z toho jenom něco málo přes 3 000 ozbrojenců. Zbytek připadá na civilní obyvatelstvo na obou stranách.
Petře, ale ty stejně jako já dobře víš, že ten název ODS už skoro bych jim zakázal používat, protože to přeci žádná ODS není. To s tou výhradou pořád jakž takž trošku ještě v té Praze sem tam, ale jako přesně tenhle majstrštyk s Marovanovou to prostě nedokážeš pochopit.
Politická reprezentace, kdyby chtěla, tak už mnohokrát mohla navolit takovou radu České televize, která se bude skutečně starat o to, jak ta instituce hospodaří. Která bude skutečně dbát na to, zda redaktoři dodržují kodex České televize. Která bude skutečně se starat o to, aby Česká televize byla vyvážená a měřila všem stejně. Ale já jsem tady takovou radu neviděla. Viděla jsem tady jednotlivé radní, jako třeba je moje kolegyně Hana Lipovská, která byla nakonec z té rady vyštípána, ale neviděla jsem vůli v Poslanecké sněmovně zvolit radu, která by skutečně rozkryla to, co se v České televizi děje.
No, protože ta rada by ohrozila ty nastavené penězovody a mocenské siločáry. Já vždycky říkám, nebo v poslední době říkám, že tady nevládne pětikoalice, ale šestikoalice, a ten šestý do party je vlastně Česká televize, kde se ty siločáry a penězovody zbíhají.
Ano, ale to je proto, že si to občané nechají líbit. Pokud se občanům líbí, že je tady televize, která i podle nezávislého průzkumu jednoznačně stranila stranám pětikoalice ve volbách, a to není žádný výmysl, to je prostě oficiální průzkum, který schválila i Rada České televize, tak pak se s tím nedá nic dělat. Asi se budeme muset smířit s tím, že žijeme v zemi, kde se občanům líbí, že Česká televize je šestou vládní koaliční stranou.
Tak, a co se... Ta věcná, já chápu, věc, že vláda může změnit valorizační mechanismus, ale musí to udělat tak, že o tom komunikuje a že to projde normálním systémem. To znamená projednání v parlamentu tak, jak se má, tak, aby lidé si k tomu mohli něco říct a tak dále. Čili po té věcné stránce si myslím, že to je možné, i když to, co udělala vláda, to znamená, že to zkrátila o 1 000 korun, tu valorizaci je moc. A co je vůbec nejzávažnější, a myslím, že tím jí to vrátí ústavní soud, že prakticky nivelizovala to zvýšení těch důchodů, tu valorizaci, to znamená, že dostávají všichni stejně. A to už jednou ústavní soud zamítl.
Popření zásluhovosti.
Popření zásluhovosti je zásadní chyba toho návrhu. Pak je to samozřejmě politická věc. Je evidentní, že oni věděli, že to musí udělat, ale báli se voleb, prezidentských voleb, odložili to na poslední chvíli.
Tak to dělají vlastně mimo správný termín.
Ano, úplně špatně. Ty politické důsledky, myslím si, že pro ně budou fatální. To možná si dneska ještě uvědomujou, ale tohle, takhle se prostě nedělají zákony. Takhle vláda nespravuje svoji zemi. To je zásadní pochybení. Takhle se prostě politika nedělá. Pak je tam ta etika. A to mně se úplně nelíbí. Že za prvé, že ty lidi takhle blafujou, a za druhý, že teďko se snaží postavit mladý proti starým. To je ta retorika, že vlastně, když dáme mít na důchody, tak vám přidáme na rodičovské příspěvku. To je hajzlovina. To ať se na mě nikdo nezlobí. Rozdělovat takhle společnost, štvát mladý proti starým. Mimochodem, všichni budou jednou starý. To by si měl každý říct. I ten nejmladší. Že prostě to přijde. Jo, a neunikne tomu nikdo. Tak to je úplně unfair.
Tak milion voličů se ztratilo v těch posledních volbách.
Šlo pod stůl.
De facto tuto vládu postavil ústavní soud.
To a volila jim menšina vlastně voličů, přesto mají většinu a chovají se, jako kdyby byli mistři světa.
Ano, a vlastně všechno prohlasují. Je to nebezpečný trend, protože samozřejmě může přijít po nich jaksi také nějaká většina, v které nebudou, a bude se chovat úplně stejně. To znamená, že nebude vyjednávat a bude zase prohlasuje svoje zákony. Že jo? A to je samozřejmě nebezpečný pro další vývoj. Že se, jaksi, nikdy jsem si nepředstavoval, že se vrátí čas cenzury. A to v takové míře, že vlastně vidíte a slyšíte v těch mainstreamových médiích jenom jeden názor. Dokonce snaha je jaksi uzákonit, že každý jiný názor než ten mainstreamový, který někdo diktuje, takže bude sankcionován. Dokonce bylo v tom jednom návrhu, že jo, vězením, že bude.
Jiří, mně připadá úplně šílené, že já místo předseda pravicové politické strany si tady notuju s bývalým předsedou levicové strany o tom, že vlastně jsme zase zpátky v totalitě, a připadá mě to jako naprosto šílené.
Nafukovací. Noviny mají nějaký rozsah, televize, rádio mají nějaký čas, čili nutně v každém tom médiu dochází k procesu, kterému se říká gatekeeping, jako strážce, strážení brány. To je gatekeeper, je ten, který ve finále nějaký hlavní editor rozhodne, co v těch novinách bude a co tam nebude, nebo v tom vysílání. A to je regulérní, na to jsou pravidla profesní, tam jsou nějaký parametry důležitosti, časovost, regionalita a tak dále, a tak dále. A to je v pořádku, jinak to nejde, ale když se to přehodí do té jaksi sparchantělé podoby, já se omlouvám za to slovo, ale ono to jinak nejde, tak pak nejde o výběr informací podle skutečné jaksi důležitosti, ale podle zájmu, který já tam chci prosazovat. A v tu chvíli je to agenda setting. Možná si vzpomeneš, že je to ještě tak 3-4 roky zpátky, náš draze milovaný moderátor Václav Moravec měl takový jingle před svým pořadem OVM, kde se objevila jeho sličná tvář, která říkala na kameru: a vážení diváci, v otázkách Václava Moravce se dozvíte, o čem budete celý příští týden
přemýšlet. Já mám pocit, že to říká doteď.
Možná, že to říká, ale ten jingle stáhli, ten o kterém mluvím. Protože to je úplně čistá definice agenda settingu, nastolování agendy. Pochopitelně ona funguje v kombinaci s různými jinými manipulačními technikami. Jedna velmi důležitá, která s ní souvisí velmi úzce, je etiketizace, nálepkování, očerňování některých lidí naopak.
To znamená znemožnit toho druhého už předem, protože ho vykážu nebo ho natřu na hnědo. Já nevím, jestli ty to víš, ale ty jsi jeden z hrdinů mého klukovství, protože v tom legendárním televizním ještě černobílém seriálu od pana režiséra Hinka Bočana Záhada hlavolamu si hrál Otakara Losnu.
Ano.
A který kluk by při otázce, jestli volí Losnu nebo Mažňáka, odpověděl, že Mažňáka, tak je, volím Losnu, Ivane.
To je dobře, a já jsem hrál toho Losnu, toho správního, ale já mám dojem, že teď tam nahoře sedí sami Mažňáci. Tam nahoře jsou jenom Mažňáci, ale
koukám do kalendáře. Za chvilku jsou Vánoce.
Nepovídej. Místo abych pekla cukroví, tak dělám politiku 24/7.
No jo, ale neměli bychom si něco přát?
To můžeme napsat rovnou Ježíškovi.
To je dobrý nápad. Pojď, napíšeme. Tak hotovo. Zuzka, přečti to.
Milý Ježíšku, prosíme pěkně, odnes si tu fialovou vládu. Třeba k čertu. Zuzka a Petr.
Přátelé, Ježíšek to asi nezařídí, ale když mu s tím pomůžeme a vy nám pomůžete, tak by se to mohlo povíst.